vi riječ. Molitve na jezeru.
Traži lova.
Čiji si ti mali?
Crna u izgubljenom raju.
Blago cara Radovana.
Kamena uspavanka.
Kad su cvjetale tikve.
Znakovi pored puta.
Zlatno runo.
Bašta pepeo.
Poštovani slušalci, u emisiji I bi riječ imamo osobitu čast da nam gost bude profesor dr. Vladimir Sekulić. Gospodine profesore, u ime slušalaca Radija Svetigore zaista zahvaljujemo na ovom odvojenom vremenu i pozdravljamo vas sa osobitim poštovanjem.
Dobar dan, ja vama zahvaljujem što ste me pozvali u vašu emisiju, evo da malo porazgovaram.
Akademik dr. Vladimir Sekulić je redovni profesor univerziteta. Napisao je veliki broj radova i više knjiga iz lingvistike, metodike nastave, stranih jezika, eseistike, književnih teorija i književnosti. Bavi se i prevođenjem. Član je Udruženja književnika Crne Gore. Živi i radi u Podgorici.
Ova je emisija o piscima, ali nije li razgovor, ne možemo početi a da vam ja ne čestitam na skoro dobijenoj nagradi koja je, kazao bih, kruna vašeg životnog profesionalnog rada. Hoćete nam nešto reći bliže o njoj?
Hvala. Ova nagrada koju sam sada dobio, to je jedna od nagrada koje sam dobio u inostranstvu. To je nagrada koju mi je dodijelio kongres, svjetski kongres u stvari, za nauku, umjetnost i komunikacije. Oni su mi dodijelili nagradu za životno djelo iz oblasti obrazovanja. Tako da je to jedna od tih nagrada. Prethodno sam dobio također nedavno jednu drugu nagradu. To je u stvari nagrada Svjetske akademije nauka u Americi. To je nagrada za lingvistiku i književnost, također koja mi je neobično draga. I jedna i druga su nagrade koje su mi dodijelili vrhunski naučnici, umjetnici, naravno i ne iz naše sredine, tako da mi to, kao što rekao, čini posebno zadovoljstvo. Nedavno sam dobio također pismo da je institut za biografiju ljudi, to je institut također u Americi, počinje sa otvaranjem jedne fondacije. U stvari, ta je fondacija za dodjelu nagrada vrhunskim stvaraocima, a također, znači, institucija veoma relevantna, gdje su predložili i odnosno usvojili odluku u svim njihovim forumima da ta nagrada nosi moje ime. Tako da je to nekoliko ovih nagrada u posljednje vrijeme, eto, povezane, skoro bih rekao.
Praktično čitav život je sazdan, išao je ka tom putu da steknete ovako velika i značajna priznanja u svijetu, vaš naučni rad.
Dobro, rekli bismo, kao što vi kažete, čitav život, mada u tom životu bilo je oscilacija ili tako nije, bilo je pored ostaloga i teškoća, ali i lijepih trenutaka. Zaista, ja sam čitav život posvetio nauci i umjetnosti, tako da sam nekada radio više u nekoj branši, nekada manje, ali to je uvijek bilo vezano za istraživanje i otkrivanje, posebno u lingvistici, metodici nastave stranih jezika, zatim u esejistici, onda i u književnom pisanju, recimo posebno u dramskom pisanju, također u proučavanju teorija književnih, umjetničkih itd.
Da se samo još na čas zadržimo oko vašeg prosvjetnog rada. Vaš udžbenik je proglašen za najprikladniji udžbenik za učenje stranog jezika i do sad nešto najbolje napisano i napravljeno na ovim prostorima.
Tako kažu, a tako pišu i stručnjaci koji se razumiju u onom kakav je neki udžbenik. Međutim, ono što je najvažnije u svemu tome, slušalci koji su radili po tom udžbeniku imaju također veoma visoko mišljenje o tom udžbeniku. Inače, taj udžbenik sad već ima oko 20 izdanja. Upravo me sad izdavač zvao jer je to najnovije izdanje koje se priprema uz CD-ROM. Znači, taj udžbenik ocjenjen veoma visoko i od relevantnih prosvjetnih institucija i naučnih institucija također u bivšoj Jugoslaviji, a i van Jugoslavije, recimo u Briselu na kongresu, on je zaista doživio pohvale velike, koncepciju stvari tog udžbenika. Tako da bi se vratio na vaše pitanje i rekao da drugi su upravo rekli ono što ste vi sada rekli.
Očito ako je doživio 20 izdanja, ima i dobru prođu. Gdje se on može nabaviti, pitamo ime naših slušalaca, i da li čovjek može individualno na osnovu tog udžbenika i CD-ROM-a da proba da nauči engleski jezik?
Trenutno udžbenika nema, priprema se ovo novo izdanje, kao što ste čuli, zvali su me da pogledam nešto uvijestim. Uskoro će biti taj udžbenik izdan i iće i samostalno, a i u vezi sa CD-ROM-om. Na CD-ROM-u je dat i zvuk i slika i prevodni ekvivalenti, tako da on omogućava još više samostalno učenje po tom udžbeniku. Međutim, bilo bi najbolje ako bi neko počeo neki kurs jezika, tako bi mu olakšavalo i ubrzalo način rada. Inače, i po udžbeniku, a posebno sa CD-ROM-om uz udžbenik, može da se uči samostalno.
Ovo je odgovor našim slušalcima. Ovo je bilo pitanje koje sam bio obavezi da vam postavim. Gospodine profesore, vodeći razgovore za emisiju i Bi riječ, nastojim da našim slušalcima donesem čovjeka. Uvijek iza dijela, iza svega onoga što čovjek radi, ipak stoji čovjek, a on je negdje u djetinjstvu korijeni kod brojnih pisaca sa kojima sam razgovarao, su i razlozi koji su ih ponukali da pišu negdje u kući, roditelji, nekad je to bio djed, nekad su to bili profesori. Kako je to kod vas?
Vidite, ja sam djetinjstvo rano, naravno, proveo u Americi, u Sacramentu, Kalifornija. Inače sam rođen u Parizu, otac je živio u Americi, došao u Crnu Goru, oženio se, krenuo za Ameriku, posjetio svog prijatelja u Parizu, ja se tamo rodio, bili smo malo tamo i otišli za Ameriku i, kažem, djetinjstvo sam proveo tamo. Kasnije čitava se porodica vratila u Jugoslaviju, onda sam nastavio ovdje školovanje, tamo sam započeo ovdje uglavnom školovao se, kroz osnovnu srednju školu, završio sam inače dvije jezičke grupe na fakultetu, kao posebne studijske grupe romanistiku i anglistiku. Tako da se opredijelio za strane jezike. Kasnije sam završio postdiplomske i u Americi i u Beogradu, magistrirao, bio na raznim specijalizacijama. Tako da je moje opredeljenje bilo strani jezici, književnost, lingvistika, učenje stranih jezika i slično. A šta me je pobudilo da počnem da se bavim pisanjem? Vjerovatno sljedeće. Kad smo se vratili iz Amerike, moj otac je ovako volio da priča, bio je nadaren za tu usmenu komunikaciju.
Kako se zvala?
Mileta. Tako da su komšije uveče dolazile da sjede kod nas i slušaju njegove priče, njegove doživljaje, i to me vjerovatno ponukalo ka toj narativnosti. Inače, on je znao dosta jezika, znao je i engleski, znao je španski, znao je italijanski, tako da i tako da. Ali, da se vratim na ovo što ste vi pitali također, vjerovatno to me je pobudilo, a možda i neka žica je postojala i u meni.
Žica je morala postojati korijen od oca, od pamtite li djeda?
Djeda ne, nego oca. Ne pamtim ni stričeve, jer za vrijeme Prvog svjetskog rata moj otac je bio u Americi. A njegova dva brata, Luka i Rade, otišli su u Ameriku da ga pronađu, jer neko vrijeme nisu baš imali vezu. I čak i oni su malo ostali u Americi. Kad je izbio Prvi svjetski rat, oni su došli iz Amerike da se bore u Crnoj Gori. Tako da je Luka poginuo u ratu, a Rade poginuo kao komite. Znači, obojici su poginuli za vrijeme Prvog svjetskog rata. A kao što sam rekao, djeda nisam upoznao jer je on rano umro.
Korijeni su vaše porodice u Bjelopavlićima?
Jest, nismo iz Bjelopavlića, ali moja porodica je živjela u selu koje se zove Klikovače pored Spuža, i mi imamo kuću u Spuškoj opštini, to je pored Sušice koja se uliva u Zetu, upravo na tom mjestu.
Profesore, rođeni ste u Parizu, dio djetinjstva proveli u Americi, vratili se u Jugoslaviji, da, postavljam, jeste, to je bilo poslije rata, između dva rata.
Da, ali bliže Drugom svjetskom ratu u vremenu.
Drugi svjetski rat ste proveli u Jugoslaviji, u Crnoj Gori. Profesor, kako su sudari svih tih kultura u to vrijeme uticali na vas?
Vidite, poslije Drugog svjetskog rata, znači kad sam nastavio studiranje i počeo da radim, ja sam često išao u inostranstvo, pa sam bio i u Americi, bio sam u Francuskoj, Italiji, Engleskoj, u mnogim zemljama, tako da sam imao priliku da sretnem razne kulture. Upravo to je na mene i na neki način blagotvorno uticalo, jer sam imao priliku da vidim šta znači čovjek uopšte. Svi ljudi, ja bih rekao obični ljudi, ali ne želim ovo negativno da upotrebi, nego uopšte ljudi kao takvi koji nisu pod uticajem politike, ideologije i sličnih asocijacija, su mnogo slični. Oni imaju svi iste probleme, bore se za taj život i tako, tako da od njih, ako se nečim ne inficiraju, nema ni problema, ni straha. Ali, naravno, u svijetu postoje razne kulture koje su različite, neke od njih, koje su čak i ideološki napadne, pa to na neki način dijeli ljude. I ljudi koji su u suštini, čak bi rekao, blagi u određenim situacijama, da poprimaju pomalo i osobine zviri. Eto, tako, to je otprilike moj pogled na kulture i na sve ono što je vezano za određene narode, naravno prvenstveno misleći tu na pojedince.
U to vrijeme se teško putovalo. Kako ste vi uspijevali, je li to na osnovu mjesta rođenja?
zaista u to vrijeme se teže putovalo, ali to je bilo vrijeme ono kad je Jugoslavija počela da se otvara, počeo je bio i turizam i tako. Pošto se ja bavio i naukom i pisanjem, ja sam onda išao na razne specijalizacije, bio na specijalizaciji u Francuskoj, u Austriji, u Americi i tako. Dakle, povod mojih odlazaka i odobrenje koje sam dobijao da bi mogao da putujem, u stvari je bilo usavršavanje, specijalizacije i istraživački rad.
I još jedno pitanje vezano za djetinjstvo. Crna Gora je surova sredina i vrlo brzo obilježi čovjeka. Vi ste kao dječak došli iz jednog drugog prostora. Da li ste imali problema i da li ste imali nadimaka nekih?
Ovo što ste rekli tačno je, jer ja sam malo drugčije djelovao i drugčije se ponašao nego mnogi moji drugovi i kolege sa kojima se radio ili išao u školu. Ja nisam imao mnogo problema, ali nailazio sam ponegde i na određene teškoće, jer kod njih je način života bio malo drugčiji nego što je bio moj, jer u samom djetinjstvu stekao sam bio neke određene navike. Do tih navika dolazio sam čak i kroz razna razmišljanja. Međutim, u raznim vremenskim periodima ja sam bio u drugčijoj situaciji. Jer u vrijeme određeno, ja sam, kako bi oni rekli, bio Amerikanac, tako su me i oni zvali, pa kada to nije bilo popularno u našoj zemlji, pogotovo u Crnoj Gori, imao sam čak zbog toga i ponekad i određene neprijatnosti, jer to su tada povezivali sa malograđanštinom, pa bi rekli to je Amerikanac, to je iz kapitalističkog svijeta, on je malograđanin, tako dalje. Dobro, nisam imao nekih velikih teškoća zbog toga, ali toga je bilo. Recimo, kasnije, u vojsci kad sam bio u određenom vremenu, meni je otac pisao pisma na engleskom jeziku, bez obzira gdje se nalazi, trudeći se da ne bih zaboravio engleski jezik. Tako da sam imao dosta i knjiga, on je imao knjige i on me uvijek podsjećao na to da ne zaboravim engleski. Tako pišući mi pisma u vojsci na engleskom jeziku, sreća što to nije bilo malo kasnije, što to nije bilo u vrijeme Informbiro i što pisma nisu bila na ruskom u tom vremenu, jer bih onda zaista i nastradao. I tako neki oficiri koji su se bavili vjerovatno zaštitom države, ne znam ja, pitali me otkuda vama dolaze pisma na engleskom jeziku. Ja sam objasnio stvar i naravno nisam imao zbog toga nikakvih posljedica. Ovo sam samo htio da pokažem kako u raznim periodima potpuno iste stvari mogu drugčije da znače ili da se protumače.
Na sreću sve je to prošlo.
Sve odlično prošlo.
Lingvistika. Kako ste se zainteresovali i što vas je opredijelilo na brigu o jeziku?
Pa, kažem, profesija mi je bila takva, vezana za jezike, da predajem jezike. I onda sam počeo i kao profesor, pa me tada zanimalo kako da se jezici predaju na taj način da slušalci mogu što lakše i što bolje da ga nauče. Iz tog razloga ja sam vršio razna istraživanja, upoređivao metode, tehnike i tako. I to me zaista ponijelo. Tako da u mom životu u osnovi svega je bilo istraživanje učenja stranih jezika, a naravno to je sve bilo vezano i za književnost, pa sam išao uporedo na dva koloseka, na jezik i na književnost, znači povezivao lingvistiku, metodiku nastave strane jezika i književnost, a onda sam i pisao o mnogim pisima, najprije angloameričkim pisima, onda i drugima svjetskim pisima.
Da li ste prevodili?
Pisima. Jesam, prevodio sam, mogu vam poslije reći nešto i o tome. i pisao i upoređivao, znači, naše pisce, strane pisce, dovodio u vezu komparativno našu književnost i ostale književnosti. I na početku mog rada radio sam kao novinar. Počeo sam da radim u Radio Titogradu, u kulturnoj redakciji. Bio sam jedno vrijeme i u redakciji kao član.
Kojih godina je to bilo, procena?
To je bilo 50. godina. Ja mislim da sam radio u radio stanici od 1953. do 58. pa sam onda prešao u školu da radim, a honorarno radio u radio stanici, pa sam napustio radio stanici, posvetio se potpuno školi i, kao što rekao, istraživanjima u oblasti nastave stranih jezika.
Kulturna redakcija je u to vrijeme u Radio Titogradu bila mala.
Bila je mala, jeste, nije bilo. Bilo je nekoliko ljudi tada, da ne zaboravim nekoga. Urednik je bio Orle Šabović, a u redakciji smo bili Ceno Tuzović, ja, i onda je bila dječja redakcija u kojoj je bio Milenko Ratković i Ljilja Koprivica i tako dalje. Teško mi je sada da ide
da redom na
brej,
ali
rad u radio stanici je bio tada veoma organizovan. Direktor radio stanice je bio u početku Veso Đuranović, glavni urednik Mišo Brajlo, a sekretar Ali Cerkanović. Tako da je to vrijeme provedeno u radio stanici za mene bilo dragoceno. Stekao sam posebno iskustvo koje mi je kasnije itekako koristilo.
To je i vrijeme cenzura. Kako je bilo realizovati program sve
to? Da, to je bilo i vrijeme cenzura, ali to nije bila neka striktna cenzura. U stvari ona je postojala, ali ne bi se reklo da je bilo nekih uputstava šta može, šta ne može. Istina, tada se emisije obično preslušavali kad se snime te emisije, onda
uvijek se moralo preslušati.
Preslušati tako, ali je bilo i dosta slobode u pisanju. Evo, na primjer, Veselo veče mnogo je kritikovalo, ali to su joj dopuštali.
Da, to je bio jedan ventil u ono vrijeme koji je...
Jeste, predbaci se na šalu, ali se kritikuje.
Iza toga dolazi škola?
Da, iza toga dolazi škola. Onda ja sam predavao francuski, jer engleski se tada nije učio u Crnoj Gori. Onda sam u dva odjeljenja osnovne škole Branko Božović ja uveo engleski jezik u naš redovni školski sistem, odatle je počeo da se uči kasnije i u osnovnim školama, u srednjim školama, a onda sam bio jedan od nastavnika u organizovanju studija dvogodišnjeg, odnosno na višem nivou, viša pedagoška škola je to u stvari bila na Cetinju, a odjeljenje engleskog jezika je tada počelo da radi u Podgorici. Profesori prvi u toj školi, odnosno pedagoškoj školi, bili smo Zorica Mitrović i ja. Poslije je došla i bila Nena Đurović, također profesor.
Iza toga je pedagoška prešla u Nikšić?
Da, pedagoška je prešla u Nikšić. Ja sam jedno vrijeme predavao u Nikšiću. Onda formiranjem ekonomskog fakulteta ja sam prešao da radim na ekonomski fakultet, ali s vremena na vrijeme, a nekad duže, nekad kraće, radio sam također u Nikšiću. I kada se formirao fakultet filozofski u Nikšiću, ja sam bio jedan od prvih profesora na tom fakultetu u zvanju redovnog profesora.
To je vaša profesionalna karijera.
Da.
Mi ovaj drugi dio vaše ličnosti ne možemo odvojiti. Kazali ste, čovjek da bi učio jezik, mora da upozna književnost. Koji su to pisci koji su vas u našoj književnosti fascinirali i koji su vas ponukali da počnete da pišete eseje, da ih analizirate?
Dobro, malo paradoksalno sada ću vam reći, jer ja od rane mladosti bavio sam se jezicima, ali privlačila me također i književnost, i jedno i drugo. I tada kada sam radio u radiostanici, ja sam bio na prekretnici da se opredijelim da li da se sasvim posvetim književnošću ili lingvistici. Pa sam ja onda tražio kompromis između tih dviju oblasti. Rekao sam, ovo mi je profesija, znači lingvistikom i metodikom moram profesionalno da se bavim i od toga da živim, naravno, istražujući, ne bilo kako radeći, i koliko mogu da se posvetim književnosti. Mene su prije i više povukli da pišem neki strani pisci, a ne naši pisci. Ja se oduševljavao već iz djetinjstva izgubljenom generacijom, Hemingwayem, pa kasnije malo Fitzgeraldom i ostalim piscima izgubljene generacije. Tako da sam i o tim piscima i dosta pisao i u raznim žanrovima i tako.
Imate sačuvano nešto?
Imam. Ja imam i celokupna njegova djela, imam mnogo na engleskom jeziku. Ali zanimljivo je i to, proučavajući izgubljenu generaciju, sve više i više me privlačio Fitzgerald, a manje Hemingway. Jer kao ličnosti, posebno je počeo da me privlači Fitzgerald. Jer on je bio veoma talentovan, a neke neobične prirode, ono što bi naši ljudi ovdje rekli, dobričina. Svakome je želio da pomogne, čak i pisima, i Hemingway isto, kad je počinjao da piše, mada je samo dvije godine razlike bilo među njima. Tako da u Hemingwayu sam nalazio neke osobine koje mi se nisu sviđale, ali sve u svemu to su dva pisa koji su me od rane mladosti privlačile, i naravno ostali pisci izgubljene generacije.
Francis Scott Fitzgerald i Crna Gora. Orden za Catesbya. Unaprijeđen sam u čin majora, govorio je Jay Catesby, i svaka me saveznička vlada odlikovala, pa čak i Crna Gora, mala Crna Gora, tamo dolje na Jadranskom moru. Pariz, metropola svjetske kulture i umjetnosti u prvoj polovini 20. vijeka, privlačio je mnoge pisce iz čitavog svijeta, posebno iz Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije. Francis Scott Fitzgerald, rođen 1896. umro 1940. jedan od najpoznatijih američkih pisaca toga vremena, bio je fasciniran Europom i najviše je volio da živi u Parizu i na Rivijeri. Bio je prijatelj Ernesta Hemingwaya i drugih pisaca izgubljene generacije i već je bio slavan kad se srio sa Hemingwayem u Dingo baru 1924. na Montmartru, iako je bio samo dvije godine stariji od Hemingwaya. Tada je Hemingway tek počinjao svoju književnu karijeru. Po mišljenju Gertrude Stein, Fitzgerald je bio jedan od najtalentovanijih pisaca te epohe. Ona mu se divila i hvalila njegove knjige Ova strana raja i Veliki Gatsby. Upoređivala ga je sa Tekerijem, govoreći: ti stvaraš novi svijet, moderni svijet koji nije postojao prije, nego si ti stvorio ovu stranu raja. Ova knjiga je mnogo drugačija i bolja od ostalih. Kasnije je slično govorila i o Velikom Gatsbyju. Gilbert Selge piše: on, Fitzgerald, je ostavio za sobom sve ljude svoje generacije i mnoge od starijih. Thomas Eliot izjavljuje: Veliki Gatsby me je zainteresovao više nego bilo koji novi roman koji sam čitao, bilo engleski ili američki već mnogo godina. U stvari, Veliki Gatsby je velika tragedija našeg vremena. Poslije sjajnog početka, njegova slava je naglo počela da opada, vjerovatno zbog toga što su se kritičari više bavili nestašlucima u njegovom životu nego ozbiljnim vrednovanjem njegovih djela. Ipak, na kraju komisija za evaluaciju 100 najboljih romana 20. vijeka ponovo je revalorizovala Fitzgeraldov umjetnički domet, učvršujući Velikog Gatsbya na drugo mjesto iza Joyceovog Ulixa. Za nas je Scott Fitzgerald posebno značajan jer se zanimao za Crnu Goru i o njoj pisao u svojim djelima. U romanu i filmu Veliki Gatsby govori se o odlikovanju koje je Crna Gora dodijelila Jayu Gatsbyu, kao i o Crnoj Gori. Onda je stari druže izbio rat. U Aragonskoj šumi je pokupio ostatke svog mitraljeskog bataljona i poveo ih toliko naprijed da se pola milje ispred i iza nas nalazila ničija zemlja, kroz koju ni pješadija nije mogla da se probije. Tu smo se držali 2 dana i 2 noći, nas 130 ljudi sa 16 Luisovih mitraljeza, a kad je najzastigla naša pješadija, našla je među gomilama mrtvih Njemaca oznake 3 njihove divizije. Unaprijeđen sam u čin majora i svaka me saveznička vlada odlikovala, pa čak i Crna Gora, mala Crna Gora, tamo dolje na Jadranskom moru. Mala Crna Gora, ko tih riječi podiže glas i klimnu glavom uz onaj njegov osmijeh. Taj osmijeh je obuhvatio čitavu burnu istoriju Crne Gore i izražavao simpatije prema junačkim borbama crnogorskog naroda. On se maše za džep i odmah zatim izvadi jedan komadić metala koji se njihao na vrpci i pade na moj dlan. To je ono iz Crne Gore. Na moje iznenađenje orden je imao vjerodostojan izgled. Orderi di Danilo, pisalo je u krug, Montenegro, Nicolas Rex. Majoru Jayu Gatsbyu, pročitah, za izvanrednu hrabrost. Međutim, manje je poznato da je Scott Fitzgerald napisao scenariju za film prema njegovom romanu Blaga je noć, zajedno sa Charlesom Warrenom, koji je napisao songove i muziku za taj film. Glavni likovi u scenariju su Richard Dick Diver, njegova supruga Nicole Diver, svastika Baby Warren, pa Klen Trubetskoj, izbjegli knez iz Rusije, princ sa Balkana i glumica Rosemary Hoyt. Dakle, princ sa Balkana je jedan od glavnih ličnosti ovog scenarija. Scenario se razlikuje od romana i u njemu je dosta prostora posvećeno pomenutom princu. Princ je pratilac i ljubavnik Baby Warren, sestre glavne junakinje romana i filma Nicole Diver. On je mlad, zgodan i lijepo građen, nasljednik krune i knjaževine na Balkanu. U scenariju, između ostalog, lijepi princ poziva Baby Warren, njenu sestru Nicole i kneza Trubetskog na izlet i boravak u primorskom gradu na Jadranskom moru, koji je sličan Krfu ili Dubrovniku. Prema opisu to je Kotor. Odatle se Baby i princ vraćaju u Beč. Nicole i Trubetskoj ostaju u tom gradu nešto duže i između nje i Trubetskog tu počinje romansa. Na kraju ona se miri sa svojim suprugom, Nikom Diverom, i oni nastavljaju da žive zajedno. Sinopsis scenarija se čuva u biblioteci Princetonskog univerziteta, na kojem je Fitzgerald studirao i uključen je u biografiju Život Francisa Scotta Fitzgeralda, Matthewa Brucolija. Na osnovu analize teksta, scenarija i sinopsisa i nekih drugih nalaza, očito je da je princ sa Balkana u stvari princ iz Crne Gore, vjerovatno Pavle Petrović. Mihajlo Petrović opisuje svog 2 godine mlađeg brata Pavla kao vrlo talentovanog za muziku, isto kao što je bio i njegov otac. Svirao je klavir, bio je izvanredan plesač, atletski građen, duhovit i veoma popularan u umjetničkim krugovima. On dalje kaže da su njegov brat Pavle i on posjećivali iste kafe i druga mjesta gdje su mnogi književnici i umjetnici zalazili. Po opisu, Pavle je veoma sličan princu u Fitzgeraldovom scenariju. Pored toga, Pavle je učestvovao u režiji kao pomoćnik režisera filma Naga žena, baziran na komadu Henri Bataille. U romanu Blaga je noć, Fitzgerald također opisuje ekipu koja je snimala film u Francuskoj. Uz to, Henri Bataille je bio prijatelj Isidore Duncan, koja je srela Scotta Fitzgeralda u Parizu i družila se s njim. Dakle, postoji velika vjerovatnoća da je Fitzgeraldu Pavle poslužio kao prototip za princa u scenariju. Lik Pavla Petrovića. Postoji mogućnost da je Fitzgerald čuo o Crnoj Gori i od Joycea Careya, poznatog britanskog pisca, kome je Crna Gora dodijelila odlikovanje za zasluge prilikom zauzimanja skadra u Balkanskom ratu. Isto kao i Jay Gatsby, Joyce Carey se hvalio odlikovanjem koje je dobio i rado ga je pokazivao svojim prijateljima. U to vrijeme, kralj Nikola je živio u Cap d'Antibes, gdje je Fitzgerald često boravio. Sigurno je da je tu Fitzgerald sakupio dosta materijala, jer je boravak kralja Nikole praćen velikim publicitetom. Tada se također mnogo govorilo o Crnoj Gori, Srbiji, atentatu u Sarajevu i o Prvom svjetskom ratu. Međutim, izvjesno je da Fitzgerald nije stvarao likove koji su poticali samo od jednog prototipa, već je u svoje likove unosio elemente raznih osoba, možda čak i Mirka, oca Pavlovog i drugih. Može se skoro sa sigurnošću reći da je Pavle Petrović Fitzgeraldu poslužio kao osnovni model u stvaranju pominjanog lika.
Kasnije Beat generacija, a tako da su me privlačili ukreti pisci i pjesnici. Isto tako i kod nas. Ovdje, također u našoj sredini, ima jedan broj pisaca, veoma talentovanih, koji su bili u svoje vrijeme, iz kojih je literatura jednostavno izbijala, jer takvi su, mislim, talenti, tako da se sa njima i družio i sad bi bio jedan broj njih koje bi mogao da nabrojim, ali da ne bi napravio grešku. Da ne bih napravio...
Neće zamjeriti.
Grešku, ne bih ipak. Dobro, od ovih pisaca iz ranijih dana, jedan od njih je bio Ranko, recimo, Jović, pa jedan moj rođak, Aco Sekulić, pa iz Beograda, Puslović, pa Brana Petrović, pa mnogi drugi. A ja sam njih također sretao kasnije, jer sam bio član predsjedništva društva za književnost i kulturu Jugoslavija Kanada. Mnogi su bili u tim društvima, u tom društvu, pardon, postojala su i društva republička, naravno, nisam time pogriješio što sam rekao u društvima. I tu smo se i sretali, sarađivali, družili, provodili čak i slobodno vrijeme zajedno, i bilo nam je veoma lijepo.
Jeste prevodili naše pisce za
strane? Jesam. Prevodio sam, međutim, prevođenje me nije nikad posebno privlačilo. Jer prevođenje se nije cijenilo. To je rad jedan koji se u svoje vrijeme, mislim, ni danas ne cijeni, mada je to veoma težak posao. Ja bih rekao, ne samo težak, nego i kreativan. Ali prevodio sam sve. i prozu, i poeziju, i drame, i eseje, i u, tako. U svoje vrijeme, već je to davno bilo, preveo sam pregled crnogorske poezije za Struške večeri, to je bilo prezentirano na Struške večeri, taj pregled napisao bio Milorad Stojović. Kasnije taj rad objavljen u enciklopediji modernoj u Zagrebu. Prevodio sam još naše pise, prevodio sam i jedan broj pisaca i Ranka i mladog Andriju Radulovića, Jovana Dujovića za Signal, pa je i to izašlo. I za druge bilo bi sad sigurno teško nabrojiti sve, ali dosta je toga bilo. Posebno sam prevodio sa stranih jezika na naš jezik. Prevodio sam recimo poeziju Ferlinghettija iz Beat generacije, jedan od najpoznatijih iz te generacije. Pa onda engleskog pisa Richarda Burnsa. Pa sam preveo obimnu knjigu Noama Chomskog, Kontrolisana demokratija, i tako dalje. Prevodio sam dosta toga.
Pisali ste i drugovali ste sa piscima koji su jedno vrijeme i nemirno živjeli, bojemisali. Sjećate li se neke anegdote, niste mogli ostati čisti u njihovom društvu?
Nisam ni ja mogao ostati čist u tom društvu. U stvari bio sam veoma sličan, ja mislim, tako da je to bilo. A i to nas je i povezivalo, taj način života, odnosno i pogledi su nam bili slični, i to moram da kažem da je bilo veoma lijepo vrijeme, ali to su ljudi koji su bili veoma kreativni. Mi smo se često nalazili u kafanama, a rekao bih kafane, ali prave kafane, bilo da su ovdje u Podgorici, u Beogradu, u negdje u Francuskoj, u Parizu ili tako dalje, u zavisnosti od onih koji su posjetioci tih kafana, da su nekada to najbolje škole, a i najkreativnije radionice. To je razmjena mišljenja i slaganje, neslaganje i tako dalje. Da su svi ti ljudi u tom pogledu čak u kafanama dobijali za ono što rade, jer je, mislim, to uticalo na njihove radove da budu bolji, i zaista mnogi od njih su veoma zapaženi.
Sjećate li se, evo, govorimo o vremenu kada je vrijeme pojelo stare bojemske kafane u Beogradu pod Lipom, Šumatovac, Bohin,
da.
Podgorica je isto tako ostala bez kafana koje je sazgrađeno.
Da, mi smo u Podgorici imali riblji restoran, tu smo se najčešće sastajali, ali i u Beogradu smo često bili i posjećivali i Šumatovac i Podlipom i Udruženje književnika Francuska 7 i tako dalje, i tu se sretali i sa pisima iz drugih sredina i provodili zajedničko vrijeme. Bilo je tu mnogo onog vezano i za anegdote, teško bi se sad mogao sjetiti u ovom trenutku koja bi bila prikladna, ali bilo je toga dosta. Stara
vazo. Kako ste vi kao intelektualac doživljavali zabranu neke knjige koja je ipak obilježila prošlo vrijeme?
Uvijek sam bio protiv tih zabrana. Po prirodi, ja tako mislim, a možda i tačno, ja sam dosta tolerantan čovjek. Nisam od onih uskogrudih koji u svačemu vide neku opasnost, a iz te opasnosti onda preduzimaju određene mjere, rekao bih neprikladne, prema svojim kolegama, prijateljima i tako. Otuda nisam bio ni za kakve zabrane, uvijek sam bio protiv tih zabrana. Naravno, ja sam bio da se poštuje ta estetska strana. O tome može da se diskutuje, da se slaže, da se ne slaže, ali bez ikakvih traženja ili podržavanja sankcija prema ljudima koji su veoma slobodoumni i koji slobodoumno pišu.
Drugovali ste s pjesnicima, a očito niste pisali pjesme.
Ne. Kao đak, svi smo počinjali da pišemo pjesme, ali mene je nešto drugo više privlačilo. Mene je najviše kasnije privlačila eseistika, ali jedna narativna eseistika. Ja sam volio i prozu, pisao sam i neke priče, ali zanimalo me to da eseji budu narativni, da budu priče, da budu tačni, znači ono što je naučno u njima, ali da ta literarnost dođe do izražaja kroz tu narativnost. I trudio sam se stalno da unaprijedim način pisanja eseja. Tako da moji eseji, najveći broj njih, naravno imam i drugih, oni koji su čisto naučni, su i literatura u svakom pogledu. To mi se dogodilo i u dramama, jer povukli su me određeni ljudi, kao recimo Fitzgerald, jer njegov život je drama u stvari, i pravi način predstaviti Fitzgeralda može se preko drame. Tako sam i ja uradio, napisao sam i dramu o Fitzgeraldu, tu sam povezao i Hemingwaya i ženu Fitzgeraldovu, Zeldu. Pa sam, kažem, proučavao ne samo naučnike i ne samo ozbiljne, nego i pomalo i avanturiste. Pa sam napisao dramu o Stefanu Zanoviću, našem avanturisti. On je također pisao, znao je jezike, interesantna ličnost, konkurent Kazanovi, Kazanova počeo da stari, on mlad bio i tako. To me privlačilo i napisao sam tu dramu. Napisao sam i neke monodrame, radiodrame i tako. Jer sam vidio, odnosno meni se činilo, da postoji ta povezanost između eseja i drame. Naravno, drama onako kako sam ja vama predstavio.
Kako ste doživljavali izvođenje drama, vi kao autor?
Nisam to doživljavao na neki poseban način. Isto kao, recimo, određene događaje vezane za druge moje djelatnosti. Recimo, ako mi izađe neka knjiga ili naučna knjiga ili neka ozbiljna, pa bude i ozbiljna promocija, ja sam to doživljavao kao, eto, svakodnevnu neku djelatnost. Tako sam i prikazivanje drama osjećao kao dio posla, eto, malo drugačiji pred publikom i tako. Nisam se u svom radu mnogo posebno radovao nekim događajima koji bi bili za radovanje. Ne znam, to mi je postala navika nekako. Bila da je to rad kao svaki drugi. I trudio sam se to da taj rad bude što bolje mogući, pa u sastavu celokupnog rada shvatao sam i ovo, evo, neke dijelove tog rada.
Profesor, vi ste zaista izuzetno skroman i izuzetno promišljen čovjek. Prisustvovao sam jednoj večeri, pjesničkoj večeri, gdje su pjesnici uzimali vrijeme, govorili stihove, ne vodeći računa o tome da se publika može zamoriti.
Da.
Vi ste izašli i vrlo, vrlo kratak esej, u stvari izvod iz eseja, izvod iz eseja, poštujući vrijeme koje ljudi posvećuju piscima, a poštujući i vrijeme pisaca koji za vas treba da nastupe. Zato i ne čudi što je za vas sve ovo što bi drugim ljudima zavrtilo kapu na glavi, bilo obično i normalno. Imate li neki trenutak koji vas je posebno uznemirio, koji vas je posebno obradovao?
Bilo je trenutaka i koji su me uzbudili, a bilo je i trenutaka koji su mi pričinjavali zadovoljstvo. Na onaj način, rekao sam mu malo prije, kako. A ovo što ste rekli o čitanju određenog eseja na jednom skupu, ja sjećam, to je prošle godine negdje bilo, kad pišem, bilo da je to nauka, bilo da je to književnost, bilo koji vid pisanja, uvijek imam na umu publiku. Jer kad pišemo, mi moramo da znamo kome je to namijenjeno. A to znači i poštovanje prema onima kojima se obraćate. Pa ne bih nikada želio, nisam ni želio da zloupotrijebim to vrijeme, da pretjerano pokušam da predstavim sebe, jer bi to istovremeno značilo pomalo podcjenjivanje ostalih. Ja u publici vidim dio onog što ti pomaže da kasnije pokušaš što bolje da pišeš. Taj feedback, odnosno reakcija publike, je veoma važna. Čovjek mora uvijek, kada izlaže, da vodi računa na kakav odjek nailazi na publiku, jer ako se tu izgubi, onda mogu da budu veliki promašaj. Čak kad se određeni radovi pišu, kažem određeni zbog usmjerenosti, treba prvenstveno voditi koja je publika, jer istu stvar neće razni ljudi jednako shvatiti. Za naučnika piše se određenim stilom koji odgovara naučniku. Za pisce i kulturne radnike opet na jedan određen način, gdje mislite da oni će biti u toku svega toga. Za ljude iz raznih profesija treba da bude jedan određeni način koji je vezan za ono što nas sve vezuje, a ne nešto posebno čime se ja bavim ili neko drugi bavi. Prema tome, i to je veoma važno, i ne smije se odužiti toliko da se onoliko koliko u tom trenutku mislim bar da je dovoljno.
Profesor, moram vas pitati, još od vremena kada je vaš otac otišao u inostranstvo,
da,
od vremena kada se pjevalo "Ostajte ovdje, tu sunce tuđeg neba", postoji dilema, sa ovih prostora se odlazi, prisutno je taj odlazak mladih, stručnih, pametnih ljudi, je sada pogotovo prisutan.
Da.
Vama su sva vrata bila otvorena, imali ste čitav svijet pod nogama, a ostali ste u Podgorici. Zašto?
Odmah ću vam reći, ja sam imao dosta poziva da radim u inostranstvu. Mogao sam da radim u Njemačkoj, mogao sam da radim u Americi, a inače preko Ujedinjenih nacija. Ja sam uvršten bio u eksperte za engleski jezik, a to je značilo preko tih organizacija koje pripade Ujedinjenim nacijama, UNICEF-u i slično, prilikom otvaranja određenih fakulteta u raznim zemljama. U početku je to bilo više u Africi i Aziji, a onda poslije određenog broja godina mogli ste da idete u latinsko-američke zemlje ili u Europu i tako dalje. Ali nikada nisam imao tu želju da idem da radim negdje drugo nego ovdje u našoj sredini. Ja sam navikao u ovoj sredini, rekao sam ranije, volim da se družim s određenim ljudima, a ima i mnogo toga drugog što je uticalo da nisam otišao da radim negdje u inostranstvu. I moram vam reći da mi nije žao što nisam. Čak i sada imam, a u starijim sam godinama, što ne mogu da prihvatim, neke funkcije koje su mi nuđene u određenim institucijama, veoma privlačne, ali to me također ne privlači. A ovo što ste rekli o mladim ljudima, nažalost situacija je takva da mladi ljudi nemaju mnogo perspektive u Crnoj Gori. Ako bi se od toga išlo, ni to mene nije mnogo privuklo ovdje da bi ostao u Crnoj Gori, jer čini mi se da se u Crnoj Gori ne vodi dovoljno računa o naučnicima, o poznatim kulturnim radnicima, posebno piscima. Čini mi se da mnogo veće šanse imaju nedovršeni ljudi. Znači, nekako su oni prilježniji, valjda. Ja bih čak rekao da možete biti ne znam kakav naučnik, ako niste poltro, nemate šanse. Znači, jedna od najvažnijih stvari je biti dobar poltron, neki su to izvareno izgradili, nego da imati neki veliki doprinos, recimo, u nauci, u književnosti i sl. Tako da, mnogi mladi ljudi koji imaju perspektive da se razvijaju, nisu sigurni kako će kasnije da budu tretirani. Naravno, sada se pokušava da se daju stipendije, da se ljudi privlače za određene profesije koje bi kasnije radili u ovom društvu. Ali nisam siguran kako se vrši izbor za to, da nema tu, recimo, nekih drugih kriterija, da nisu samo najvažniji ovi iz umjetnosti, nauke i tako dalje. Možda je važnije da li je neko nekom bliži kao rod ili prijateljstvo.
Nepotizam je.
Nepotizam, partijska pripadnost i tako dalje.
Član ste udruženja književnika Crne Gore?
Jeste. Član sam udruženja, trenutno sam i član
upravnog odbora.
Upravnog odbora udruženja.
Da, i radite na izdanju časopisa na stranom jeziku. Da.
A jeste. Sad se obnovio časopis Sker. On je počeo bio prije jedno 20 godina, izašao jedan broj. Ja sam tada bio jedan od urednika. Urednici smo bili Mišo Tripković i ja, redacija bila opet neki od ovih kolega drugova o kojima sam ranije govorio. Sad se obnovio, postoji redacija, ja sam urednik tog časopisa, imamo finu redaciju. Ako bude para, mislim da će to biti jedno osveženje, da se ono što se događa u našoj književnosti prezentira u stranim zemljama, jer je to, kao što rekao, časopis na stranim jezima. Ove godine će biti na italijanskom jeziku, bit će i promovisan u Italiji i kod nas i u Srbiji. Prikupljaju se prilozi, čini mi se da su veoma dobri. Kasnije će također biti na ruskom, engleskom i na drugim jezicima. Taj časopis bi trebalo da odigra ulogu većeg prodora u svijet.
Kao što je prije 20 godina zaista izazvao
veliku
pozornost svijeta.
Tako je.
Nadamo se da će se ponovo otvoriti putovi udruženja književnika Crne Gore, jer jedno vrijeme sve kapije su im bile zatvorene.
Tako je. Jedno vrijeme udruženju književnika sve su kapije, kao što vi kažete, bile zatvorene. Ukinuti časopisi bili, stvaranje ovdje, izdavačke kuće. Nisu se financirali neki pisci, tako da je udruženje došlo, bilo na niske grane, skoro se raspalo. Bilo, pisci ostali bez posla, nisu imali čak gdje da objavljuju. Moram da kažem da je to bilo jedno strašno vrijeme za jedan broj pisaca iz Crne Gore. Obnovilo se udruženje, počeli su da rade časopisi, stvaranje i Skver. Nadam se da će početi ponovo da radi ovdje, koji je također bio izvredan časopis, veoma poznat u onim širim razmjerama Jugoslavije. Nadam se da će se stanje u toj oblasti poboljšati, rekao bih možda, a bilo bi dobro znatno poboljšati.
profesor, pitam vas, ne morate odgovoriti da. Ako ne želite.
Da.
Kako vi gledate na ovu polemiku i podjelu oko jezika?
Vidite, ja u jeziku imam jedno određeno mišljenje. Jezik je jedna veoma ozbiljna stvar. Naravno, u Crnoj Gori stanje se polarizovalo. Posebno o nazivu jezika. A i ponegde postoje mišljenja da bi trebalo taj jezik ponovo preispitati, dajući mu novo ime. Pa tako je bilo dato ime da to bude maternji jezik, da se zove maternji jezik. To uopšte ne može da stoji, jer svaki jezik ima maternji jezik. Postoji i standardni jezik. Standardni jezik onaj koji se uči u školi. Standardni jezik se razlikuje od dijalekata. Najčešće on potekne od nekog dijalekta, ali se traži takav dijalekat koji će svima najviše odgovarati, a posebno za ostvarivanje širih ciljeva od lokalnih ciljeva. Ako sada cepkate taj jezik i dajete mu neko novo ime, dok se on probije u svijetu, to je i dugo vremena i težak posao i nije korisno, čak nije korisno za državu. Jer ako hoćete da prezentirate i svoju kulturu i sve ono što imate, mnogo teže ide na nekom malom jeziku, još nepoznatom jeziku, nego na većem jeziku. Moć engleskog jezika je došla kroz ranije moć Britanije, a sada kroz moć Amerike. On je potisnuo sve ostale, čak velike jezike, i španski, i ruski, i njemački, franski, i tako. A vidite, nikome nije palo na pamet da u Americi nazove engleski jezik američki jezik. Nikome nije napalo da mijenja jezik u Italiji, a takvi su dijalekti tamo koji se razlikuju mnogo. U Njemačkoj je ista stvar, razlikuju se dijalekti mnogo, ali postoje standardni jezik. Taj standardni jezik se izgrađivao dugo vremena, evo od Vuka pa do danas. Stalno se unapređuje taj standardni jezik i na njemu treba i dalje raditi. Ako budemo išli sad na cepkanje, isti jezik zvali raznim imenima, mi samo štetimo jeziku. U svim sredinama, ne u jednoj. A drugo, trebalo bi ići na standardizaciju tog jezika. Znači, veliki rad. A je li sigurno da će se postići onim što se već postiglo određenim jezikom? I nazvati jezik maternji, ili ga neko naziva, to nije samo maternji, nego to je školski predmet. Kako može biti maternji jezik školski predmet, jer maternji jezik može biti neki lokalni govor, dijalekt i slično. Standardni jezik je upravo onaj koji se uči u školama i on jedino može biti jezik, i to s nazivom koji je i ranije bio. I tako da ovu tendenciju mijenjanje jezika, mijenjanje naziva jezika, davanje više naziva za određen jezik, jezik nazvati maternim jezikom, po meni nema uopšte nikakve svrhe.
Profesor, za kraj, vaš odnos prema vjeri. S obzirom da smo, da govorimo na radiju Sveti Gori.
Ja vjeru posmatram na određeni način, da je vjera odigrala veliku ulogu u održavanju naroda, razvijanju svega onoga što imaju. Čak u svoje vrijeme jezik se zvao crkveno-slovenski, šta znam ja, znači i jezik, vjera je bila tijesno vezana i za jezik. To su bile naša žarišta, kulture, manastiri i tako dalje. Prema tome, počnemo od zapovijesti, pa svega drugog, iz vjere u moralnom pogledu ima dosta ono što može da posluži čovjeku kao uzor, šta bi trebalo da radi, a šta ne bi trebalo da radi. Ja nisam od onih koji, kako bih rekao, mnogo, sad da me ne pogrešno ne shvati, da upražnjavam
vjerske
obrede. Ja mislim da je to u redu, ali ja se više bavim nekim drugim poslom.
Da, vama nauka.
Ja se prvenstveno ne bavim ni politikom, ni nekim drugim stvarima. Kažem, jer održati se tih obreda, to je dobra stvar, neko može to više, neko manje. Ja sam od onih koji nisam baš u vrhu, onih koji često to upražnjavam, ali smatram to veoma važnim i cijenim one koji se toga pridržavaju. To ne znači da sam nevjernik, naprotiv, ali kažem, u načinu života svoga, ja sam malo drugačije, vjerovatno je malena, živeći u Americi u djetinjstvu, pa kad smo došli od toga, mada mi otac bio veoma privržen religiji i u kući je tako bilo, pa eto, nisam ja mogu otići dalje od oca. Tako da.
Profesore, zahvaljujemo i zamolit ću vas da dobijem nekoliko eseja da ilustrujemo našim slušalcima. I da li postoji za ovaj kratki portret nešto što vas nisam pitao, što bi željeli ispričati slušaocima našeg radija, koji nisu baš u prilici da vas često...
Da, ali mislim da ste me dosta pitali i da je ovo vrijeme proteklo veoma brzo. Postavili ste mi zaista, po mom mišljenju, ozbiljna pitanja, veoma značajna. Ja sam se trudio da na njih odgovorim što je moguće bolje, odnosno da ostavim nekakav utisak, ali to nije baš tako lako, ne lako, direktno odgovarajući na pitanje. Moram da kažem, bilo mi je veoma prijatno, jer zaista razgovor sa vama je prijatan i mogu jedino da zahvalim što ste me pozvali da razgovaram. I drago mi je bilo što sam bio ovdje na razgovoru sa vama.
Hvala.
Hvala vam.
Mladi Hemingway. Nakon neuspjele ljubavne veze sa bolničarkom koja je brinula o njemu, pošto je ranjen na italijanskom frontu, Ernest Hemingway je, kako je rekao Scott Fitzgerald, svaki novi roman počinjao sa novom ženom. Ernest Hemingway je uz Scotta Fitzgeralda pisac o kome se sigurno najviše govori i piše u 20. vijeku. Istina manje o njegovom dijelu, a više o načinu života i ponašanja. O njegovom neobičnom ponašanju postoje mnoge anegdote, tako da on liči na razne likove iz svojih dijela u raznim varijantama. Pored velike prisutnosti u javnosti i mnogih istraživanja, Hemingwayevo djelo je još uvijek ostalo nedovoljno osvjetljeno u umjetničkom smislu. Ernest Hemingway, rođen 1899. godine, preminuo 1961. se često izlagao opasnosti od lova na divlje zvijeri do ratnih okršaja. Već u djetinjstvu su mu bili svojstveni hrabrost i samosvojnost. Njegov otac, koji inače mnogo volio lov i ribolov, vodio je malog Ernesta u okolinu Oak Parka, predgrađa Chicaga, da zajedno sa njim lovi i peca, pa je Hemingway kao dječak zavolio prirodu, lov i ribolov. Odatle postica i za veće rizične poduhvate. Kada je napunio 19 godina, javio se u vojsku da se bori u Europi protiv Austrijanaca i Njemaca. Nije su ga primili zbog slabog vida, ali ipak uspio da ode na italijanski front kao vozač ambulantnih kola Američkog crvenog krsta. Tu je Hemingway pokazao izuzetnu hrabrost, dobio orden i zadobio veći broj rana i ozljeda od šrapnela. U primitivno napravljenoj italijanskom vojnom provizornom bolničkom prihvatilištu, bez ljekara i medicinskog osoblja i instrumenata u blizini robova, Hemingway je sam sebe nožem vadio parčiće rasprsnute granate, dok ga najzad nisu otpremili u dobro opremljenu bolnicu u Milanu. To je bila Flemingška palata, sva u zelenu, sa dobrim i iskusnim hirurzima i veoma stručnim i savjesnim medicinskim sestrama. Kada je Hemingway stigao tamo, u bolnici je bilo 18 američkih medicinskih sestara i svega 4 pacijenta, jer je tek tada bolnica počela da radi. Međutim, taj se broj iz časa u čas povećavao zbog žestokih okršaja italijanskih jedinica i neprijateljske austrijske vojske. Prema Hemingwayevim riječima u bolnicu se ulazilo kroz kapiju, išlo preko dvorišta i izlazilo kroz kapiju na drugu stranu. Iz dvorišta su obično polazili pogrebi, a disciplina i režim su bili veoma strogi i neprikosnoveni. Bolničko osoblje se žalilo na njegovo ponašanje, smatrali su ga impulsivnim, naprasitim pametnjakovićem, koji svakome želi da soli pamet i teško je medicinskim sestrama padalo da kupe prazne flaše koje je Hemingway u svakom kutku ostavljao. Jedna od najsposobnijih i najsavjesnijih medicinskih sestara, Agnes von Kurovski, 7 godina starija od Hemingwaya, odlučila je da nedisciplinovanog ranjenika dovede u red i nauči pameti. Istovremeno je nešto tjeralo da dokuči šta je to zbog čega se druge bolničarke užasavaju dok iznose flaše koje je Hemingway praznio tamameći alkohol. Tako je počela sve više da se zadržava sa njim u razgovoru, pokušavajući da ga savjetima privoli da se doličnije ponaša kako bi se stalo na put njegovim bezprizornostima. Umjesto da ga nagovori da se pridržava bolničkih regula, i sama je pod njegovim utjecajem počela da ih krši. Agnes je smatrala da ga je neki lični magnetizam odvajao od drugih pacijenata. Sada je više vremena provodila u njegovoj sobi nego u sobama svih drugih ranjenika. Noću se javljala da dobrovoljno preko reda dežura kako bi ga što češće nadgledala. Počela je čak da čitavo slobodno vrijeme provodi s njim, a on je uložio maksimalan napor da se oslobodi kolica i brzo se dohvatio štaka kasnije i štapa i na čuđenje svih ubrzo je prohodao. Čim se dohvatio nogu, Hemingway i Agnes su zajedno obilazili ruku pod ruku, pripijeni jedno uz drugo, galerije, muzeje, biblioteke, barove. Hemingway joj je pričao o svojoj stalnoj želji da postane pisac. Već je bio objavio nekoliko priča u gimnazijskom časopisu Trapez i u listu Kansas City Star. Agnes je upijala njegove riječi, a ona bi govorila o svemu, svojoj porodici, o omiljenim pisima, slikarima i umjetnicima. To su uglavnom bili klasici. Od tada je Hemingway, koji je čitao sve što mu pod ruku dođe, počeo da probira svoju literaturu. Hemingway je u Agnes vidio svaki lijepi ženski lik iz knjiga. Ona ga je doživjela kao proviđenje. Nije mu više zamjerala na piću, već je i ona zajedno sa njim pila i skrivala flaše. Portiri, uz napojnicu, ne donose više Hemingwayu piće, to sada čini ona. Pojavljuje se epidemija gripa u Firenci. Premještaju je tamo, čini se da primjećuju da je zapostavila posao i pacijente u bolnici, pa žele da je što više udalje od Hemingwaya. Oni svakog dana pišu jedno drugom. Ne mogu da živim bez tebe, dragi, toliko mi nedostaješ. Pusto je ovdje bez tebe. Kada ćeš doći da te pomilujem, da te obavijem rukama, da te grlim, da te ljubim, piše ona. Draga, noći su tužne bez tebe. Ne pomažu ni vino, ni viski, ništa ako tebe nema. Ničega nema. Noći su tako mračne i nesnosne bez tebe. A i znaš da me mrak ubija. Najdraža, ne znam što bih bez tebe. Jada joj se mladi Hemingway. U međuvremenu ratoborni Amerikanac uz protivljenje ljekara vraća se ponovo na front. Ali iznenada Hemingwayu je dosta rata i njegovog glorifikovanja. Samovoljno napušta front, razočaran vidio je kako predstavnici sopstvene države ravnodušno strijeljaju patriote, vojnike, oficire, građane, profesore, intelektualce. Dakle, za državu i njenu vlast samo odricanje i davanje života za otadžbinu ne znači ništa. Tu je vjerovatno početak njegovog osjećaja besmisla rata i izgubljenosti. Zbog toga dobrovoljac čak iz Amerike postaje dezerter i želi da se nađe što dalje od ratišta. Hemingway i Agnes se dogovaraju o vjenčanju. On se vraća u Ameriku da izvrši pripreme. Međutim, iz dana u dan njena su pisma sve rjeđa i drugčija, i u sadržini i u tonu. Zatim kao grom iz vedra neba javlja mu da se udaje, ali ne za njega, već za italijanskog oficira Domenika Caracciola, nasljednika vojvodstva Napulja. Piše mu da je pored ostalog shvatila da ono što se dogodilo između nje i Hemingwaya nije bila prava ljubav, već nezrela prolazna zagrijanost. Međutim, Agnesem na nje udala za romantičnog italijanskog ljubavnika. Razlog je čini se bio što je Caracciolo bio playboy i veza sa Agnes samo još jedna avantura. Pošto je bila napuštena, Agnes piše Hemingwayu da je raskinula s italijanskim oficirom i da je napokon uvidjela da voli samo Hemingwaya. Hemingway nikada nije odgovorio na ovo pismo, iako je dugo zbog njega bio očajan. Osjećajući da je prevaren, Hemingwaya je poslije oporavka od ljubavnih jada, platonska ljubav napustila i on je, kako je rekao Scott Fitzgerald, od tada počinjao svaki novi roman s novom ženom. Hemingway je opisao Agnes u liku Luz u veoma kratkoj priči, kao i Katarinu romanu Zbogom oružje. Ove događaje i protagoniste je prilično vjerodostojno prenosio u ratnu literaturu. Čini se da je u podsvijesti iz osvete htio da kazni Agnes, pa u romanu Zbogom oružje ona u liku Katarine umire na porođaju. Može se pretpostaviti da je žena u Harijevom sjećanju u snjegovima Kilimandžara, ona koja ga je napustila, bila Agnes. U emisiji Bi riječ naš gost je bio akademik profesor dr. Vladimir Sekulić. Tekstove čitali Zoran Ristović i Zoran Grgurević. Tonska obrada Milinka Đorović. Muzička obrada Sanja Radović. Autor Zoran Grgurević.